радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Политичарите чекаат еврокомесарот Јоханес Хан да ги реши проблемите. Само пет згрижувачки семејства во Битола. Поезијата се пишува во тишина, порачува добитничката на наградата Бели Мугри, Марина Мијаковска. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски објави нови злоупотреби на лични документи извршени од МВР. Тој вели дека во магазините на Министерството се пронајдени 70.000 образци за дупликат возачки дозволи кои не биле заведени во магазинскиот компјутер. Спасовски се сомнева дека со нив е можно да се правело обид за злоупотреба на идентитетот на граѓаните. Повеќе за темата прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Еврокомесарот Јоханес Хан за време на посетата на Скопје, заедно со политичките лидери, треба да даде одговор на тоа кога ќе има избори и дали премиерот Никола Груевски ќе си даде оставка, а треба да се постигне договор и за медиумите и за избирачкиот список. Мирјана Спасовска.
Пред посетата на еврокомесарот Хан на политичката сцена се води расправа за можноста од презакажување на изборите, па поради тоа неизвестно е дали премиерот Груевски ќе ја поднесе својата оставка за да може потоа да се формира техничката влада. Оно што е јасно дека политичката работна група составена од представниците на четирите најголеми партии презема нови чекори и продолжува со преговори, како што соопшти посредникот во разговорите Ван Хауте. Средби ке се одржуваат се дека не се постигне договор за медиумите и за промени и проверка на избирачкиот список, но партиите очекуваат дека токму присуството на Хан ке донесе одговори на клучните прашања за излез од политичката криза. Ставајќи ја посетата на Хан во контекст на некој од кој се очекува да ги реши сите проблеми, експертите велат дека тоа не е ништо ново, бидејќи ова е начинот како подолг период функционира Македонија.
На жал, усталена практика да кога год нашите политички елити не може нешто да се договорат, тоа го очекуваат не го серве меѓународната заедница. Така да, ако тоа веќе станува усталена политика, тогаш и лежерността од нивна страна е разбирлив, затоа што не можат сами да се договорат и тоа го очекуваат од нашите меѓународни партнери.
Коментира аналитичарот Алберт Муслиу. Обструкции, изиграни рокови и оценката на јавноста за исполнување на политичкиот договор досега, со оглед дека сите обиди да се обструира договорот од пршино наидоа на силна интервенција од САД и Европската унија, експертите велат дека во пршинскиот процес присуството на Хан може да го активира напредокот кон решение.
Еврокомесарот не доаѓа во Македонија за да констатира дека нема напредок. Дали премиерот ќе замине? Дали ќе биде договорен друг термин за избори? Дали ќе биде договорено друго темпо за работа на Државната изборна комисија? Но во секој случај јас очекувам дека ќе бидат договорени многу значајни прашања од кои што понатаму ќе нема отстапување.
Вели професорот Никола Дујовски. Алберт Муслиу меѓутоа нагласува дека главното прашање е дали со предвремените избори ќе се обезбеди кредибилен процес, а дека датумот е само еден аспект од договорот.
Од овој период константно имаме различни ставови од двете различни страни и реално е да се очекува дека Хан, како условно речено во моментот пообјективен во врска со целиот овој процес, треба да го каже тоа последното, дали се условите исполнети и дали има време да се исполнат сите потребни услови за изборите кои се закажени на 24-ти да се одржат на начин кој е потребен. Да не забораваме, овие избори не се цел, туку се алатка за враќање на довербата на сите учесници во процесот, во изборниот процес.
За ВМРО ДПМН и натаму останува 24 април како важен дел од договорот и став има и нивниот коалициски партнер ДУИ. Во СДСМ смета дека за сега нема услови за фер избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Расте бројот на деца кои имаат потреба од згрижување, но во Битола има по едно згрижувачко семејство на 12.000 жители. Се води кампања за зголемување на бројот на вакви семејства, но за сега нема поголеми резултати. Моника Талеска.
Битола има над 60 илјади жители, а само 5 згрижувачки семејства. Тоа значи по едно на 12 илјади жители, што е многу мал број во споредба со другите градови од внатрешноста кои имаат помалку жители, но повеќе згрижени деца. Центарот за социјални работи од Битола води кампања за да го зголеми бројот на вакви семејства.
Не можам да се пофалам со една импозантна бројка, затоа што кога во претходниот период имавме 6 семејства, во моментот имаме 5 семејства, каде што во Битола се сместени 7 деца, а додека во останатите центри низ Македонија имаме сместено околу 34 деца, тоа во Македонски Брод, Крушево и Охрид.
Вели Виолета Гаджовска, директорка на центарот. Таа додава дека во последните години расте бројот на деца кои имаат потреба од згрижување.
Порастот на деца кои што пред се е злоставување од страната на нивните родители, тоа е основната причина, од друга страна остануваат и без родители родителска грижа, имајќи во предвид економската ситуација во кој се наоѓаат нивните родители. Меѓутоа се зголемува и бројот на семејства каде што дисфункционалноста е основниот проблем. Родителот зема одредени психотропни субстанции, дали е зависник од алкохол, дали е на издржување казна затвор.
Сепак малиот број на згрижувачки семејства се должи на предрасудите.
Во однос на Битола, на нивната незаинтересираност, предрасудите кои постојат за примање на деца во нивните семејства, стереотипите во однос на овие деца, меѓутоа едно да знаете дека едно дете кое што до сместувањето во згрижувачко семејство не знаеше буквално што е вода, косата му беше полна со вошки, денес се одлични ученици кои навистина се пример во одделенијата каде што се учат.
Вели Гаджовска. Покрај основните згрижувачки семејства неопходно е да се јават интервентни специализирани.
Интервентните згрижувачки семејства особено ни се многу битни кога станува збор за жртва на семено насилство, жртва на дете од злоставување и ние мораме во моментот да имаме на располагање такви семејства каде што можеме во рок од 30 дена тоа дете да го сместиме. А додека специализираните згрижувачки семејства кои што прифаќаат и се обучени да работат со деца со асоцијално однесување и со воспитни проблеми. Во Битола нема ни едно, меѓутоа тоа на ниво на Македонија исто така не се многу.
Додава Гаджовска, за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со 4 поетски, една прозна објава и неколку значајни признанија за творештвото, како специјалната награда на поетските вечери во Корча, Потем Караманов, Македонската книжевна авангарда, Крсте Чачански, Марина Мијаковска влегува во редот на неодминливите автори на македонската литературна сцена. Згора на тоа, на крајот на минатата година, таа за својата последна објава постела на тишината, ја доби престижната награда Бели мугри за книга од млад автор до 35 годишна возраст, што по седми пат ја додели Домот на култура Кочорацин од Скопје. Љупчо Јолевски.
Марина Мијаковска постела на тишина започнала да ја пишува во 2013 година и при тоа главната мотивација за книгата и била тишината, односно разглобувањето на одредени филозофски идеи и дилеми на секојдневието на еден автор.
Живееме во едно брзо, динамично, бучно време, кога немаме време за самите себе, за наоѓање на хармонија на собственото битие и собственото продуховено живење. Идејата тргнуваше од фактот дека секој поет, секој човек во суштина треба да ја најде хармонијата во светот во кој што живее и хармонијата во самиот себе. За поетот тоа е поезијата. Најголемиот чин на наоѓање на хармонија помеѓу својата природа, својата внатрешност и светот.
Вели Мијаковска дополнува дека поетот во тишина го создава своето творештво, дека сите поети бараат одредено катче, еден скриен агол во кој што ќе создаваат својата поезија, своето творештво.
Поезијата се пишува во тишина. Таа е распостелена во еден таков тивок агул на создавање. Целова оваа мотивација ја поврзав со творештвото на Кочорацин, односно најголемиот великан на македонската современа литература, поетот кој што создавал и пишувал во тишина. И преку оваа личност и оваа голема фигура на македонската поезија, создадов 17 песни од последниот циклус, кој што гласи Кочорацин во писмото на тишината, притоа целата таа идеја за поезијата како една продуховеност на современото живење ја изнесов преку овој лик.
Постела на тишината содржи 51 лирски песни кои се поделени во три носечки циклуси. За првиот тишина по рабовите на страниците, авторката знае да каже дека ја разглобува и идејата за женското пишување и женското писмо. Таа во својата експликација посочува дека женското писмо во себе ја носи тишината, дека тоа е писмо во кое одекнува тишината на женскиот глас, кој што сака да биде бунтовен и да промени одредени работи во општеството.
Тука си играм со иронијата како една силска категорија, затоа што преку таа тишина во суштина ја покажуваме гласноста на поетскиот чин. Поезијата се создава во тишина, меѓутоа гласно се чита, а преку гласот ние во суштина сакаме да ја прикажеме вистинската страна на реалното живење.
Инаку Марина Мијаковска во текот на 2015 година објави два поетски ракописи. Во октомври како издание на културниот центар Бранот Струга се појави нејзината збирка со хаику поезија Тиркис во лето, а два месеца подоцна во рамките на традиционалната манифестација Денови се случи и промоцијата на венчаната Постела на тишината. За периодов што следува, поетесата, прозаистка и есеистка планира публикување на еден постар научен труд, за да потем повторно и се врати на тишината и во наредните неколку години му се препушти напишувањето на својот прв роман. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Посетата на премиерот на Соединетите Американски држави и средбата со подпредседателот Џо Бајден и најавената посета на еврокомесарот Јоханес Хан, од кого се очекува да стави печат на договореното во Пржино, се доминантните теми во вестниците. Горица Попова.
Експресната посета на Груевски на САД и дали на 24 април ќе има воредни парламентарни избори се двете доминантни теми во домашниот печат во изминативе денови. Во текстот со наслов Груевски итно во САД, Европратениците во Скопје, Утрински пишува дека неделава се очекува расплетот на драмата дали на 15-ти овој месец Македонија ќе добие техничка влада со нов привремен премиер. Слободен печат излезе со наслов Груевски за партнерство, Бајден за пржинство. Истиот вестник објави статија на австријски Дер Стандард со наслов Груевски во Вашингтон си ја спасува кожата, а вечер наслови нервозата, паниката и фрустрацијата на СДСМ ги тера опозицијските медиуми на лаги и ефтини спинови, при што тврди дека насловот во Дер Стандард всушност не бил став на вестникот, туку дел од изјавата на Сашо Ордановски за тој вестник. И Утрински ги толкува изјавата на Груевски и краткото сообщение од Белата куќа за средбата, па оди со наслов «Груевски виде поддршка, Бајден обврска». А во меѓувреме, како што напиша вестникот, сите го чекаат Хан, чија посета треба да даде одговори на неколку прашања за излезот од политичката криза. За вечер Хан треба да стави печат на договореното во Пржино. Подготовките за избори почнаа, датумот за сега виси. На политичката сцена се води дебата за презакажување на гласањето. Опсе одихара објави повик за ангажирање консултанти за изборите на 24 април, наслови Утрински. Повикот на Опсе за избор на консултанти вечер го објавува дури со подбивен наслов. Ало комуњари, Опсе реши избори на 24 април. Инаку сите печатени медиуми го објавија делот од интервјуто на Заев за Телма, каде што тој вели дека условите за избори се поважни од датумот. Како реакција, вечер објавува неподпишан текст со наслов «Договорот од Пржино јасен, ако нема цврсти гаранции за избори на 24 април, нема да има повлекување на Груевски». Дневник објави мислење на двајца поранешни членови на ДИК, Владко Сајковски и Александар Новаковски, дека во април може да се спроведат кредибилни избори затоа што ДИК имала полн капацитет за тоа. Во меѓувреме Ермира Мехмети се дистанцира од ДУИ затоа што не успеала во партијата да се избори за реформите за кои оценува дека се необходни, информира Утрински. И Нова Македонија ги забележува партиските прегрупирања. Наспроти тивкото проветрување во ВМРО-ДПМН, во ДУИ деновиве се случуваат отворени и жестоки пресметки во највисоките структури во партијата. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.